Goddag, morgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 43. Lyt nyt Sønderborg. Det er torsdag den 22. oktober 2020. Solopgang kl. 8.10 og dagens længde er 10 timer og 5 minutter. Dagen er aftaget med 7 timer og 25 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten og Ugeavisen fra den 16.10. til den 21.10. 2020. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Lotte Valsø og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket i Sønderborg, samt Gudrun Lykke fra redaktionen. Oplæserne Lise Thorsen og Alex Andersen og optager Gudrun Lykke fra Lydavisen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Som bruger af Sønderborg Kommunes lydavis skal du være opmærksom på, at borgerinformation fremtidig vil være indlæst for hele kommunen under fællesstof. Lyt nyt fællesstof med numrene fra 4 til 23. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene fra 24 til 26. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 27 til 38. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 39 til 53.
Nummer 4. Lyt nyt fællesstof. Nummer 5. Dansk Blindesamfund. Nummer 6. Arrangementer. Der er 5 styk. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-21. Nyhederne. Nummer 22. Små notitser. Nummer 23. Politirapporten fra den 15. til den 21. i 10. Dansk Blindesamfund. Til alle sønderjyske mennesker, unge som gamle. Dansk Blindesamfund Sønderjylland udsender hvert år bladet Blindes Jul. Og vi vil bede dig om at hjælpe. Sælg bladet for os og bed din nabo og dine forældre, dine børn og øvrige familier om at gøre det samme. 5-6 mennesker i Danmark mister synet hver dag, og de har det svært. Alle indtægter går ubeskåret til blinde i Sønderjylland. Udover den glæde, det giver dig at sælge bladene, giver vi i Dansk Blindesamfund Sønderjylland 5 kroner per solgt blad til dig. Så tag hat og vanter på og gå ud og gør det nemmere at være synshandicappet. Ring eller skriv nærmere til Stig Hansen 20 33 00 06. Jeg gentager lige telefonnummer til Stig 20 33 00 06. Den 12. november. En dykkers oplevelser i en våd verden. Han er nede på adskillige farvende vand. Her oplever han en verden i blåt, fyldt med fisk og våben fra krigen 40-45. Men desværre også skidt og skrammel, som vi mennesker i vores ubetænksomhed har smidt væk. Michael Keldorf er dykker og befinder sig i det våde og blå element både sommer og vinter. Kom og hør ham fortælle om den blå planet, der udgør 70% af vores klode, den 12. november kl. 14-16.15 på Danhostel, Kærvej 70 i Sønderborg. Der er kaffe og brød til 35 kroner og taxa til 50 kroner, hvis du har brug for det. Og endelig et tilmeldingsring til Anja på 21 29 83 17 aldeles hurtigt. Okay, drenge og piger, så dykker vi. Anja og Stig. Arrangementer, og der er 5 styk. Verdensberømt dansk ensemble spiller koncert på Sønderborg Slot. 7 medlemmer fra det verdensberømte danske ensemble Concerto Copenhagen kommer til Sønderborg lørdag den 24. oktober kl. 16 for at spille i Riddersalen på Sønderborg Slot. Musikerne vil spille Ludwig van Beethovens septet opus 20 for at fejre hans 250 års fødselsdag. Derudover spilles trio for strygere opus 14 af Luigi Boccherini. Der er på grund af afstandskravene begrænset adgang til Riddersalen. Arrangørerne opfordrer derfor til at komme i god tid, da billetsalget i døren foregår efter først til mølle. Billetter kan også købes på www.billetten.dk. Koncert og foredrag i Dybbøl Kirke. Vega-kvartetten, der består af musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester, spiller lørdag den 24. oktober i Dybbøl Kirke. Musikerne vil henholdsvis spille strygekvartetten Slesvig fra 1929, komponeret af den dansk-amerikanske missionær og musikunderviser Kate Ingeborg Hansen, og derefter A. Dvoraks berømte strygekvartet i F-dur, den amerikanske, hvor bøhmisk, tjekkisk og amerikansk nationalfølelse forbindes med hinanden. Koncerten foregår i kirken med en indlagt pause og et spændende kortere foredrag om Kate Hansens interessante familiehistorie ved Margaret Mehl, som er lektor på Københavns Universitet på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Arrangementet er gratis og foregår fra kl. 14 til 16. Seniorer i Dybbøl fortsætter aktiviteter. Danske Seniorer Dybbøl fortsætter sine aktiviteter på trods af corona. Foreningen har gennemført sit program med få deltagere og fortsætter med lottospil i Skansen den 17. november kl. 14. I forbindelse med lottospillet er der generalforsamling, som ikke blev afholdt i marts som planlagt. Foreningen regner også med at gennemføre jule- og adventsarrangementet den 8. december i Kirkeladen. Der må være 40 deltagere. Begge arrangementer kræver tilmelding hos Katarina på telefonnummer 29 67 14 24. Jeg gentager lige telefonnummeret for tilmelding til koncert eller lotto og generalforsamling. Og det er telefonnummer 29 67 14 24. Koncert i Hørup Kirke. Syddansk Messing Ensemble søndag den 25. oktober kl. 15, og der er fri entré. Søndag den 25. i 10. kl. 16 er der i Havnbjerg Kirke musik fra baroktiden med Anne Mette Balling, Janne Solvang, Volker Mühlberg, Markus Honecker, Daniel Kurz, Sebastian Glöckner og Jens Bauer. Og det er kl. 16 den 25. i 10. i Havnbjerg Kirke, og der er også fri entré. Dødsfald. Min elskede hustru, vores kære mor, mormor, bedstemor og olle, Ilse Martensen, er stille sovet ind, Sønderborg den 13. oktober. Og det er underskrevet af Bent, børn, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Arne Kien Nielsen, født den 19. februar 1943, er død den 5. oktober. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære mor, svigermor, mommo, oldemor og tibollemor Christa Jensen, født den 19. oktober 1926, er stille sovet ind i Gråsten den 14. oktober. På familiens vegne underskrevet Judith, Helge og Rix. Bisættelsen finder sted i Gråsten Slotskirke fredag den 23. oktober kl. 11. Min elskede samlever, vores kære svigerdatter og svigerinde, Lise Als Nielsen, født den 10. marts 1970, er brat og uventet afgået ved døden den 14. oktober. På familiens vegne, underskrevet af Stefan B. Lassen, bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke, lørdag den 24. oktober kl. 13. Vores kære far, svigerfar og farfar, Jens Karl Jensen, født den 5. juli 1936, er stille sovet ind Sønderborg den 16. oktober. På familiens vegne, underskrevet af Robert og Erika Benjamin og Thomas og David. Bisættelsen har fundet sted. Vores elskede Torben Jensen er stillesovet ind efter lang tid sygdom i en alder af 59 år. Sønderborg den 14. oktober. Tak for alt. Og det er underskrevet på familiens vegne af Lene, Mikkel og Mia. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar, farfar, morfar og oldefar, Svend Erik Fromm, født den 31. oktober 1941, er stille sovet ind den 16. oktober. På familiens vegne underskrevet af Edith. Bisættelsen finder sted i Christianskirken fredag den 23. oktober kl. 14. Vores kære mor og allesammens bedste, M. Ruth Pankokke, født den 10. marts 1928, er stillesovet ind den 16. oktober. I kærlig erindring underskrevet Claus, Mette og Karsten, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede mand, vor kære far, svigerfar og dejligste morfar, Werner Fromm, født den 22. april 1938, har fået fred efter lang tid sygdom den 16. oktober. Sorgen ved at miste er prisen for at holde af. Underskrevet af Marie, Tine og Dan, Natasja og Belle. Bisættelsen finder sted i Christianskirken onsdag den 28. oktober kl. 12. I stedet for eventuelle blomster kan man betænke Lungeforeningen konto nummer 4183 64 3x0 og 35, mærket Werner Fromm. Jeg gentager lige kontonummeret til Lungeforeningen, som er 4183 64 000 35, mærket Werner Fromm. Min kære mand, vor kære far, svigerfar, morfar, farfar og oldefar, Christian Petersen, født den 21. marts 1928, er sovet ind den 18. oktober. Og det er underskrevet Annelise, Merete og Hans Christian, svigerbørn, børnebørn og oldebarn. Bisættelsen finder sted i Hørup Kirke, lørdag den 24. oktober kl. 11. Min elskede mand, vores kære far, svigerfar, morfar og farfar, Peter Jessen, født den 12. august 1934, er brat og uventet taget fra os. Gråsten den 17. oktober. Tak for alt. Det underskrevet Astrid og familie. Bisættelsen finder sted i Ullerup Kirke, tirsdag den 27. oktober kl. 14. Bisættelsen foregår for inviteret på grund af covid-19. Øvrige er velkommen uden for kirken. Vor kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Gerda Madsen, født Guldin, den 29. august 1931, er stillesovet ind den 17. oktober. På familiens vegne, underskrevet af Karen M. og Tove. Begravelsen finder sted fra Ullerup Kirke, mandag den 26. oktober kl. 11. På grund af covid-19 er det kun for de inviterede i kirken, men alle er velkommen udenfor. Min elskede hustru og vores elskede mor, Helle Iversen, født den 2. november 1966, er alt for tidligt gået bort efter kort tids sygdom den 19. oktober. Altid i vores hjerter. Underskrevet af Hans Christian, Anne Sofie, Katrine og Nikolaj. Bisættelsen finder sted i Ulkebøl Kirke tirsdag den 27. oktober kl. 13. Vi har mistet vores kære søster, svigerinde og moster, Helle, elsket og savnet. Og det er underskrevet af Mette, Brian, William og Alma, Helle og Wagner. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Handicappet var uden toilet og måtte bruge en spand. Nummer 10. Udvalgsformand vil ikke kommentere forhold på Løvkjær. Nummer 11. Løvkjær har fået flere fastansatte siden tilsynets besøg. Nummer 12. Regionen vil ændre i busruter. Nummer 13. Borgerne skal inddrages i kommunens politik for arkitektur og bevaring. Nummer 14. Nabo er dødtræt af nyt biogasanlæg i Glansager. Nummer 15. Borgere stadig stærkt bekymret over biogasanlæg i Kværs. Nummer 16. Udvalgsformand, det handler om grøn omstilling og arbejdsplaner. Nummer 17. 15 smittede med covid-19 i Sønderborg Kommune. Nummer 18. Venstre Scoop skal skabe en sensation i Sønderborg. Nummer 19. Skoleelev blev truet med kniv. Nummer 20. Ny socialpolitik. Kommunen skal tænke i flere individuelle løsninger. Nummer 21. Ellen Trane Nørby går efter borgmesterposten i Sønderborg. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 15.10. Handicappet var uden toilet og måtte bruge en spand. Skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Gulvet var beskidt og uhygiejnisk. Der var store huller i væggene, og dørkarmene var ødelagt. Det samme var toilettet, der var smadret. En medarbejder oplyste, at beboeren derfor måtte bruge en spand. Socialtilsynet Syd var ikke tilfreds med forholdene, da tilsynet i juni besøgte botilbud Løvkær i Kær nord for Sønderborg. Normalt, når tilsynet finder problematiske forhold, bliver de påtalt i en efterfølgende rapport, men her valgte tilsynet også at underrette borgerens hjemkommune om, at der var grund til alvorlig bekymring. Løvkær er et tilbud for 11 udviklingshæmmede voksne. Nogle af dem har også en psykiatrisk diagnose, f.eks. paranoid skizofreni, som kan gøre dem voldsomt reagerende, hvis de bliver vrede eller angste. Derfor må de ofte afskærmes fra hinanden. Ifølge Lasse Esbjerg, områdeleder for en række af Sønderborg Kommunes botilbud, havde den pågældende beboer ødelagt sit toilet. Derfor fik han et tilbud om at benytte et andet toilet, men det ville han ikke, og så måtte han en enkelt dag nøjes med en spand, indtil et nyt kloset i stål var blevet installeret. Lasse Esbjerg oplyser til Jyske Vestkysten, at han på grund af tavshedspligt ikke kan sige andet, end at bostedet gennem længere tid har arbejdet på at finde løsninger for den pågældende borger. Vi har gjort alt, hvad der var muligt. Vi har løbende udbedret skader, og vi havde også tegninger til en ny indretning af lejligheden klar, da tilsynet kom på besøg, siger Lasse Esbjerg. Det nævner tilsynsrapporten imidlertid ikke. I stedet noterer Socialtilsyn Syd, at Løvkjær har forsømt at indhente bistand fra eksterne eksperter i håndteringen af den pågældende borger. Men det afviser Helle Schultz, handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune. Hun fremhæver, at i sager med komplekse borgere, som på Løvkjær, er Sønderborg Kommune ofte i dialog med VISO, National Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område. Over for Socialtilsyn Syd har nogle af Løvkjærs medarbejdere påpeget et manglende engagement hos andre af deres kolleger, der viser en ringe grad af fleksibilitet over for hvilke borgere de ønsker at arbejde med. Men det er slet ikke tanken, at alle ansatte skal kunne arbejde med samtlige beboere, forklarer Esbjerg. Lasse Esbjerg. Selvfølgelig tager vi os af det, hvis nogen generelt mangler engagement i en periode. Det kan jo være, der jo være mange årsager til. Men på Løvkjær er det bare sådan, at man er oplært til at tage sig af få bestemte borgere. Man kan ikke rumme alle, forklarer han. Løvkjær, som tidligere hed Kærlykke, skiftede i 2014 navn i forbindelse med, at det blev indrettet til såkaldte enkeltmandsforanstaltninger for udadreagerende beboere, der har det svært med socialt samvær. Helle Schultz mener, at personalet er lykkedes rigtig godt med opgaven. Mange af dem formår i dag at være sammen. Da det er blandt andet lykkedes personalet at holde fælles arrangementer. Det er et kæmpe skridt, at vi er nået dertil, mener hun. Lasse Esbjerg fremhæver, at Socialtilsynets rapport har tildelt Løvkjær 4 eller 5 point inden for de fleste kategorier, som botilbuddet måles på. 5 er maksimum, så det er faktisk rigtig godt. Hvis det, der er fremhævet, som er problematisk, også var væsentligt problematisk, vil vi jo ikke få så høj en score, mener han. På grund af efterårsferie har det ikke været muligt at få Socialtilsyn Syd til at uddybe rapporten. Jyske Vestkysten den 15.10. Udvalgsformand vil ikke kommentere forhold på Løvkjær, skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Hver måned bliver Social- og Seniorudvalget orienteret om, hvilke plejehjem og botilbud, der har haft besøg af tilsyn. Som regel viser rapporterne, at alt er, som det skal være. Men på udvalgets seneste møde skilte tilsynsrapporten efter Socialtilsyn Syds besøg 4. juni på botilbud Løvkjær sig ud. Rapporten betegner flere forhold som problematiske. Tilsynet kritiserer blandt andet, at en beboer har boet i fysiske rammer, som i mindst 1,5 år har været ødelagt og delvist uhygiejniske. Det fremgår også, at beboeren på tilsynsdagen ikke havde adgang til et toilet, men var blevet tilbudt at benytte en spand, samt at der er mange vikarer ansat, og at næsten halvdelen af de ansatte ikke havde pædagogisk uddannelse. Formanden for Social- og Seniorudvalget, Preben Storm, ønsker ikke at kommentere den pågældende rapport, men henviser til Helle Schultz, handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune. Han vil gerne sige, at han har læst teksten og hæfter sig ved, at Løvkjær trods kritikken stadig scorer fine karakterer i rapporten. Efter Social- og Seniorudvalgets seneste møde udsendte Sønderborg Kommune en pressemeddelelse om, at tilsyn på 4 af kommunens plejehjem for nylig har givet dem alle topkarakterer. Det drejer sig om Center for Korttidspladser i Ulkebøl, Guderup Plejecenter, Tandsbjerg Plejecenter i Sønderborg og Tangshave Bo- og Aktivitetscenter i Nordborg. De har haft besøg af BDO, som Sønderborg Kommune har hyret til at føre tilsyn med, om beboerne får den rette pleje. Og beboerne har det godt, fastslår rådgivnings- og revisionsvirksomheden. Det glæder Preben Storm. Maksimum score ved et tilsyn er 25, og når en rapport har en score under 23 point, så skal vi have den på dagsordenen som en sag. Vi glæder os rigtig meget over, at det sjældent sker, som også denne gang, hvor 4 plejecenterrapporter blot var til orientering, siger han i pressemeddelelsen. Heller ikke tilsynsrapporten fra Løvkjær havde fået sit eget punkt på dagsordenen. Den var som de øvrige vedhæftet dagsordenen til orientering. Blandt de tilsynsrapporter, som Social- og Seniorudvalget havde til gennemsyn på sit møde den 8. oktober, var også Aktivitets- og Udviklingscenter i Augustenborg, der får topkarakterer i alle undersøgte kategorier. Det samme gør botilbudene Alléen, Elmebjergvej, Engbo, Lykken og Skrænten, som værestedet Ryben. På botilbudet Damgade og det private bofællesskab Fjordbo er der topkarakterer i de fleste kategorier. Nogle af institutionerne har haft besøg af DBO, andre af Socialtilsyn Syd. Jyske Vestkysten den 15.10. Løvkjær har fået flere fastansatte siden tilsynets besøg, skrev der Birte Jul Mathiasen. Da Socialtilsyn Syd i juni kom på tilsyn på botilbud Løvkjær i Kær nord for Sønderborg, registrerede tilsynet, at under halvdelen af de 36 fastansatte havde en længerevarende uddannelse inden for det pædagogiske felt. Tilsynet konstaterede også, at tæt på halvdelen af medarbejderne, nemlig 27 personer, var ansat som vikarer eller i midlertidige stillinger. Det er ikke godt nok, erkender Helle Schultz, handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune. Hun forklarer, at det skyldes mangel på socialpædagoger med interesse for og forudsætninger for at kunne arbejde med udviklingshæmmede med psykiatriske diagnoser. Vores mål er, at i hvert fald 80% af medarbejderne bør være fagligt uddannet. For Løvkjær er en specialinstitution, som sætter store krav. Derfor vælger vi også at ansætte nye medarbejdere vikariater, så de har mulighed for at finde ud af, om de har flere for arbejdet. Det har vi også gjort med ufaglærte, som vi så bagefter har hjulpet i gang med uddannelsen, forklarer hun. Lasse Esbjerg, der er områdeleder for en række af Sønderborg Kommunes botilbud, oplyser, at den høje andel af vikarer på Løvkjær skyldtes, at 8 medarbejdere var på barsel i juni, da tilsynet kom på besøg. I dag tæller medarbejderstaben 42 fastansatte, hvoraf 29 har en relevant socialpædagogisk uddannelse, mens 15 er uden. Men samtidig har Løvkjær lige ansat 4 nye uddannede, som begynder den 1. november og den 1. december. Det betyder, at 71% af de ansatte fra 1. december vil være uddannet. 2 af de nuværende ansatte, som er ikke faglærte, begynder i øvrigt på uddannelse i henholdsvis januar og februar 2021, oplyser Lasse Esbjerg. Jyske Vestkysten den 16.10. skrevet af Katrine Lund Valsted. Regionen vil ændre i busruter. Region Syddanmark ønsker at ændre de regionale busruter på baggrund af brugen af ruterne. For Sønderborg Kommune gælder det ruterne 112 og 128. Det blev drøftet på teknik- og miljøudvalgsmøde i begyndelsen af oktober, og Sønderborg Kommune har sendt et høringssvar til regionen. rute 28, kører mellem Områ, Fælsted, Kværs, Hokrup og Gråsten med 6 daglige afgange i hver retning til hverdag. Sydtrafik anbefaler, at ruten fra sommeren 2021 betjenes som uddannelsesrute med 3-5 daglige afgange i hver retning. Teknik- og miljøudvalget beklager, at ruten ændres fra en hverdagsrute til en uddannelsesrute i det område mellem Gråsten, Kværs og Åbenrå. Dermed mister den daglige busbetjening, når der ikke tilbydes kollektiv trafik i skoleferierne, skriver kommunen i høringssvaret. Rute 112 kører mellem Sønderborg, Varnes, Fælsted og Åbenrå. Ruten har i dag 24 daglige hverdagsafgange i hver retning, 12 afgange lørdag samt 9 afgange søndag. Sydtrafik anbefaler, at linjeføringen forenkles, og at ruten deles op i 2 separate ruter. Rute 112 med timedrift som hovedrute, og rute 113 som uddannelsesrute. Rute 113 forventes at få 4 daglige afgange i hver retning på hverdag. Teknik- og miljøudvalget finder det beklageligt, at området omkring Blans og Østersnobæk mister omkring halvdelen af den regionale betjening, og mulighederne for at komme til Åbenrå og Sønderborg derfor begrænses væsentligt, lyder det i Sønderborg Kommunes høringssvar. Sydtrafik konkluderer også i høringsmaterialet, at passagerer fra de mindre byer vil opleve en forringet betjening. Rute 112 forventes at få linjeføring langs hovedvejen mellem Sønderborg og Åbenrå, hvor mindre byer primært betjenes med stop ved hovedvejen. Jyske Vestkysten den 19.10. Borgerne skal inddrages i kommunens politik for arkitektur og bevaring, skrevet af Henrik Rath. Byrådets flertalsgruppe besluttede allerede efter kommunalvalget for 3 år siden, at kommunen skal have en politik for arkitektur og bevaring af ejendomme. Målet er, at kommunens historie og arkitektur skal prioriteres og også blive mere kendt blandt borgerne. Til det formål er der nu kommet et kommissorium, et oplæg til politikken formuleret og godkendt af teknik- og miljøudvalget. Det skal følges op af en handleplan, som revideres hvert 4. år. Kommissoriet er et udtryk for, at vi med politikken som redskab vil arbejde med en samlet og ensartet tilgang til nybyggeri og eksisterende bevaringsværdigt byggeri. En rød tråd, kan man sige. Og så er det også udtryk for et stærkt ønske fra os om, at vi gerne vil øge borgernes interesse i og involvering i udviklingsprojekter, sådan som det allerede sker i forhold til f.eks. den historiske bymidte i Augustenborg og Sundgade i Sønderborg, siger teknik- og miljøudvalgets formand Åse Nygaard. Udvalgets næstformand er enig. Vi ser en arkitektur- og bevaringspolitik som en vigtig del af en værktøjskasse, som vi kan åbne og bruge, når vi ønsker bred involvering i større projekter, men også når vi skal forholde os til enkeltstående ansøgninger. Der kan nemt gå sag-til-sag-holdninger i de enkelte afgørelser, fordi der altid er et forhold, som er forskelligt fra sag til sag, fra bygning til bygning. Vi har brug for en politik, som ser helheden og skitserer en tydelig, generel holdning til arkitektur og bevaring, siger Stefan Lydahl. Kommunen har allerede tiltag inden for området, såsom bygningsforbedringsudvalget, der netop gennemførte arkitekturens dag og uddelingen af priser for smuk bygningskultur, som skal indgå i politikken. Formålet er, at politikken skal være synlig og nå bredt ud til både lokale og besøgende, så det er tydeligt, at arkitektur er en del af kommunens identitet. Jyske Vestkysten den 20.10. Nabo er dødtræt af nyt biogasanlæg i Glansager, skrevet af Claus Ransom Møller. Det første, Katrine K. Jacobsen nu ser, når hun står op og kigger ud af vinduet i soveværelse, er det nye biogasanlæg i Glansager. Det er meget synligt i landskabet, og det er ikke et smukt syn. Når solen rammer ned på anlægget, så giver det også et voldsomt genskin lige ind i mit soveværelse, så jeg bliver totalt blændet, siger den 75-årige kvinde. Hendes flotte barndomshjem har nu det 300 millioner kroner dyre biogasanlæg med høje siloer og forventeligt 60-70 gylletransporter om dagen liggende i baghaven. 370.000 ton organisk affald skal anlægget årligt omdanne til 17 millioner kubikmeter biogas. Når det er helt op at køre, skal det opvarme 15.000 huse. Bioaffald bliver omkring 75% biomasse og gylle fra nærliggende spineproduktioner. Resten bliver madrester og anden bioaffald. Det er blevet fuldstændig, som jeg havde frygtet. Der er meget lugt, en ubehagelig gyllelugt. Ikke en konstant dyne, den ligesom kommer i bølger. Jeg kan ikke have et vindue åbent, men jeg kan godt være ude. Det er ikke sådan, jeg ikke kan holde det ud, siger Katrine Kod Jacobsen. Nature Energy, der driver anlægget, og 10 andre, siger, at lugten er en normal del af indkøringen. De forventer, at luftgenerne vil aftage løbet af efteråret og være væk omkring årsskiftet. Katrine Kod Jacobsen overtog i 1995 familieejendommen og flyttede i 2007 hjem for at nyde sit otium efter en lang karriere i EU. Hun har ofret store summer og tid på at sætte det store hus i stand. I 2018 stod hun frem i Jyske Vestkysten med sine frustrationer om biogasplanerne. Hun forsøgte at kæmpe imod og deltog blandt andet i det første borgermøde. Det blev en forfærdelig oplevelse. Jeg har været naiv. Jeg troede, de ville lytte til borgerne, men det var en parodi. Alt var aftalt på forhånd, men jeg vidste jo ikke bedre, selvom flere på forhånd havde fortalt, at det ikke kunne betale sig at komme. Biogasanlægget har givet hende mange bekymringer og søvnløse nætter. Katrine Kod Jacobsen var så frustreret, at hun ikke deltog i flere borgermøder, ligesom hun en kort overgang satte sit hus til salg. Da der allerede efter 14 dage var hun køber, fortrød hun dog. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. I dag har jeg accepteret, det er der. Udover hun føler sig kørt over, lægger Katrine Kod Jacobsen ikke skjul på, at hun synes Sønderborg Kommune er dobbeltmoral, når det gælder den grønne omstilling. Det hænger ikke sammen, for samtidig vil man tiltrække krydstogtskibe og udvide lufthavnen. Katrine Kod Jacobsen har dog ikke helt lagt sig ned på ryggen. Hun vil holde øje med, om den gyldagtige lugt forsvinder, som Nature Energy har lovet. Desuden vil hun holde selskabet op på, at den lever op til lokalplanen, og har etableret afskærmende beplantningsbælte med træer, der opnår en højde på minimum 20 meter omkring biogasanlægget, der har været i brug en måneds tid. Jeg forventer ikke at blive hørt. Jeg er ret sikker på, at der ikke bliver ændret noget på grund af mig, men jeg vil holde øje, siger den 75-årige kvinde. Jyske Vestkysten den 20. i 10. Borgere er stadig stærkt bekymret over biogasanlægget i Kværs, skrev det Henrik Rath. I år sættes spaden i jorden til endnu et biogasanlæg i Sønderborg Kommune. Det er et anlæg til omkring 400.000 ton organisk affald, årligt i stil med det, som Nature Energy indviede for snart et par uger siden i Glanssager nær Augustenborg. Anlægget kan endda udvides til det dobbelte. Men begejstringen er meget lille hos en gruppe borgere, der bliver nabo til anlægget ud mod Fældstedvej nær motorvejen ved Kværs. Vi er tilhængere af biogas, men forstår ikke placeringen og sidder med mange bekymringer og spørgsmål, som vi selv har skulle søge svar på. Hvorfor er der ingen, der taler vores sag, siger Tine M. Brodersen, som sammen med blandt andre Hans Jørgen Vorberg på Fældsted var 40, undrer sig over sagens forløb og placering. Selv bor hun med familien på Aventopvej 5 i Kværs. Det har været en proces med mangel på kommunikation og meget lidt lydhørhed om vores bekymringer, siger Tine M. Brodersen, og peger blandt andet på adgangsvejen til anlægget ud til Fældstedvej, som beboerne mener er problematisk i forhold til trafiksikkerhed, på grund af dårlige oversigtsforhold og endnu mangler en myndighedsgodkendelse. Hans Jørgen Vorberg tilføjer, al gylde skal flyttes 2 gange på de små veje i forhold til nu. Det får konsekvenser for trafiksikkerheden og vedligehold af kommunevejene. Det bliver ikke kun kørsel til og fra motorvejen, mener Vorberg. De utilfredse borgere undrer sig samtidig over, at området til biogasanlægget forbliver landzone og ikke industrizone. I sidstnævnte tilfælde er minimumsafstanden til nabo nemlig 500 meter mod 300 meter i landzone. Det virker som om, man for enhver pris skal have anlægget placeret her. Det bliver nærmest religiøst med CO2-målet uden at være modtagelig for bekymringer og argumenter, mener Hans Jørgen Vorberg. Tine M. Brodersen kalder det en meget rodet proces, hvor man selv har skulle lede efter svar. Det virker, som om man sniger noget igennem og tilpasser tingene efterhånden, som sagen kører, tilføjer hun. Selvom spadestikket nu bliver udført, håber borgerne imidlertid stadig, at man vil lytte og kan indse, at placeringen i kværs ikke er optimal. Da man planlagde placeringen i blands, blev den jo fraveget til fordel for glansager. Her gav det ellers mening med nærheden til slagteriet og organisk affald derfra. Hvor er lighedsprincippet i forhold til os, spørger Tine M. Brodersen, som forbereder nye uddybende spørgsmål til byrådet. Jyske Vestkysten den 20. i 10. Udvalgsformand. Det handler om grøn omstilling og arbejdspladser, skrev der Henrik Rath. Jeg er helt med på, at der næppe er nogen, der har et stort ønske om at bo nær et biogasanlæg. Men hvis det skulle gå efter det, så er der ingen steder. Her er der trods alt tale om et biogasanlæg, som placeres på landet og ikke nær selve Kværs by. Men nogle vil jo altid bo tættere på end andre, siger formand for teknik- og miljøudvalget Åse Nygaard. Siden et par borgermøder i januar og marts 2019 har hun skulle tale kommunens sag i forhold til kritikken af placeringen af biogasanlægget i et landområde nær Fælstedvej med forbindelse til motorvejen. Åse Nygaard vil ikke forholde sig til, hvorvidt placeringen giver mening i forhold til leverancer af gylde fra landmænd, eller om det giver mere kørsel. Det er Nature Energy, som laver aftalerne med landmændene, og jeg ved bare, at de har et godt samarbejde med leverandørforeningen Bioenergi Syd, tilføjer Åse Nygaard. Åse Nygaard har på byrådets vegne svaret på en lang række spørgsmål fra de utilfredse borgere. Vores opgave er at danne rammerne, når en virksomhed henvender sig. Det sker selvfølgelig i tæt dialog, hvor alt ikke kommunikeres ud. Men vi forsøger at tage hensyn, vi skal, og biogas er et vigtigt element for kommunen. I vores vej mod at blive CO2-neutral i 2029, og så er der arbejdspladser i det, understreger hun. Biogasanlægget i Glansager beskæftiger 15 og giver arbejde til underleverandør i et omfang, der svarer til omkring 40-50 stillinger, har Nature Energy meldt ud. Der vil nok altid være noget uenighed omkring den slags sager. Lidt ligesom med vindmøller, men jeg er ked af, at det har udviklet sig til ren kritik, men næsten krig frem for en dialog, tilføjer hun. Jyske Vestkysten den 20. i 10. 15 smittede med covid-19 i Sønderborg Kommune, skrev der Kasper Hvid. Antallet af personer smittet med covid-19 fortsætter med at falde. De seneste 7 dage har der været 15 tilfælde af covid-19 i Sønderborg Kommune. Det er et fald på 8 personer siden fredag, hvor der var 23 smittet med covid-19. Incidensen, antallet af hvor mange personer, der er smittet per 100.000 indbyggere, er også faldet. Det var mandag på 20 tilfælde per 100.000 indbyggere, mens det fredag var 31. Det viser mandagens tal fra Statens Serum Institut. Søndag var tallet endnu lavere. Der var nemlig kun 14 smittede med covid-19 i Sønderborg Kommune, og incidensen er faldet til 19. Hvis en kommune har mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere, bliver man placeret på Sundhedsstyrelsens observationsliste, hvor der er ekstra fokus på at hjælpe kommunerne med at undgå smittespredning. Flere gange har man de seneste uger haft besøg af en af Region Syddanmarks mobile testenheder, som blandt andet var på besøg ved Nordals Fritidscenter søndag, hvor op mod 450 personer blev testet for covid-19. Det kan også aflæses i tallene fra Statens Serum Institut, hvor det kan læses, at der de seneste 7 dage er 1951, som er blevet testet for covid-19. Det betyder, at 0,77% af de test, som er foretaget, har været positive. Siden den 27. januar har der i alt været 185 tilfælde af covid-19 i Sønderborg Kommune. I sidste uge var der ifølge vice kommunaldirektør Carsten Lund det formentlig første tilfælde af covid-19 på et plejecenter. Det er en medarbejder på Tangshave Plejecenter, som er blevet testet positiv for covid-19. Jyske Vestkysten den 21. i 10. skrev det Holger Jebsen. Venstre Scoop skal skabe en sensation i Sønderborg. I et interview med Jyske Vestkysten i 2019, kort efter sit nederlag til Inger Støjberg om at blive Venstres næstformand, slog Ellen Trane Nørby fast, at hun ingen aktuelle planer har om at stille op som borgmesterkandidat for Venstre i Sønderborg, hvor hun bor. Men aktualitet har det jo med at ændre sig, som tiden går. Nu er tiden gået, og Ellen Trane Nørby har netop meldt ud, at hun vil gå efter borgmesterposten i den store sønderjyske by og kommune. Ellen Trane Nørby har de seneste par år været bemærkelsesvis aktiv i debatten om lokale og regionale politiske emner, som Sønderborg Lufthavn, ny vicedirektør for Landbrugsstyrelsen i Augustenborg og Danfossforureningen ved Hemmark på Nordals. Læg dertil, at hendes ældste barn Vika har nået skolealderen, og det giver helt særlige udfordringer i forhold til jobfamiliebalancen. Hvor skal man bo? Hvor skal man arbejde? Ellen Trane Nørby har flere tunge ministerposter, og hun er en af Venstres helt store stemmeslugere. Hun er kun lige fyldt 40 år, og de landspolitiske ambitioner vil nok kunne holde til en eller to perioder som borgmester, og alligevel vil hun derefter stadig være relativt ung, omkring de 50 år. Så er der stadig mulighed for at genoptage den parlamentariske karriere på Christiansborg, og enten vælges eller hentes ind som minister, når magten engang skifter. Men måske har hun læst og analyseret dansk politik, at der godt kan gå 8-10 år. Ellen Trane Nørby er ikke bange for en udfordring. Det så man, da hun mod alle odds stillede op mod Inger Støjberg som Venstres næstformand i 2019. Hun blev den første venstrepolitiker på Christiansborg, valgt i Sønderborg. Kan hun også blive den første venstreborgmester i den nye Sønderborg Kommune? Kun en gang tidligere i nyere tid, i den gamle Sønderborg Kommune, har der været en venstreborgmester. Sønderborg er i kommunalpolitisk sammenhæng en rød kommune. Vil Ellen Trane Nørby rent faktisk kunne slå den siddende borgmester, Erik Lauritsen? Det er ikke helt enkelt, selvom hun helt sikkert er Venstres drømmekandidat og en stor profil. Tidligere venstreminister Ulla Tørnæs forsøgte i Holstebro i 2013, og det gik ikke ret godt. Hun tabte stort til socialdemokraten H.C. Østerby og fik reelt ikke mange flere stemmer end sine forgængere som V-spidskandidat Arne Lægaard. Så det er ikke så nemt. Man kan ikke forvente at tage alle sine stemmer fra et folketingsvalg med over til et kommunalvalg. Det er en helt anden historie. Der skal flyttes endda rigtig mange stemmer og mandater fra rød til blå side, og midterpartier som Slesvigs Parti skal gå med, hvis Venstre skal have en chance for at indtage borgmesterkontoret i Sønderborg i 2021. Ellen Trane Nørby minder godt nok om, at i 2013 var der nærmest dødt løb og borgerligt flertal, hvis man regner Slesvigs Parti og Fælleslisten med til den borgerlige side. Sådan var det også ved det seneste valg i 2017. Dansk Folkeparti og Venstre har 10 mandater. Slesvigs Parti 5 og Fælleslisten et enkelt, altså et flertal på 16 mandater. Alligevel fortsatte Erik Lauritsen og S med 15 mandater og støtte for Slesvigs Parti og Fælleslisten. Siden valget i 2013 er Venstre og Dansk Folkeparti gået markant tilbage på landsbanen, og det slår også delvis igennem ved lokalvalg. Så det er op ad bakke for Ellen Trane Nørby og Venstre. Der findes ingen målinger på, hvordan det vil se ud, hvis der var kommunalvalg nu. Men den politiske modstand er overskuelig. Tværtimod er der enighed og udvikling, som byrådet, uanset borgmester, har en tradition for at støtte, når der er tale om store ting, som universitet, havneprojekt med hotel og ferieresort. Der sker noget i Sønderborg Kommune, og uanset at det er foræringer med Bitten og Mads Clausens Fond og andre lokale investorer som lokomotiv, så støtter kommunen altså op, og det er altid med borgmesteren i spidsen. Der er grønne investeringer som vindmøllepark til havs, biogasanlæg, fjernvarmeprojekt, plejecenter bygges og renoveres, der bygges børnehaver, ny bydel ved JF-grunden er på vej, Sønderborg Lufthavn udvides og moderniseres, og Tour de France kommer til byen i 2022. Ja, der skal effektiviseres og spares på den kommunale drift, men hidtil uden de går voldsomt ud over de store velfærdsområder. Mange andre kommuner ville ønske at være i Sønderborgs sted. Det vil ikke undre, om ikke vælgerne også vil belønne det. Så Venstre skal genopfinde sig selv og tilbyde noget, vælgerne ikke kan få ved den siddende borgmester. Så på et eller andet tidspunkt er partiet, uanset borgmesterkandidat, tvunget til at skille sig ud og måske gøre sig mere fri af den tekniske konstituering og gå i reel opposition. med egne politiske udspil, initiativer og holdninger. Hvor blev krav om den store udliciteringsbølge af? Hvad med skattestigningen fra 2014? Skal den rulles tilbage? Jo, Ellen Trane Nørby er en stor politisk profil og en kompetent udfordrer til borgmesterposten. Men hun har givet sig selv en kæmpestor udfordring, og der skal nærmest en sensation til for at vælte Erik Lauritsen. Jyske Vestkysten den 21.10. Skoleelev blev truet med kniv, skrev der Kasper Hvid. Mandag blev en elev på Sønderskovskolen truet med kniv i et frikvarter. Det fortæller en forælder til en elev på skolen. Ifølge den forælder, som Jyske Vestkysten har talt med, så er eleven blevet hjemsendt i 2 dage på en tænker, mens skolen vurderer sagen. Ifølge forælderen, som har indvendt sig, skulle offeret være blevet råbt an af en gammel klassekammerat, som lagde offeret i armlås, hvorefter offeret blev ført ind under et træ, hvor den hjemsendte elev stod, mens andre elever stod i en rundkreds omkring. Den hjemsendte elev fandt derefter en kniv frem og holdt den mod offerets hals. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke kan bortvise eleven. Min grænse er for længst overskredet, og jeg kan ikke tolerere mere, siger forælderen, som ønsker at være anonym. Forælderen, som ønsker at være anonym, da hendes børn er bange for repressalier fra den elev, som nu er hjemsendt. Avisen er dog bekendt med vedkommendes identitet. Vedkommende forklarer, at forældrene i klassen i protest overvejer at holde deres børn hjemme torsdag og fredag, da de ikke har lyst til, at børnene kommer tilbage til den elev, som ifølge forældrene har truet med kniven. Der har flere gange været problemer, og jeg kan simpelthen ikke kapere mere, siger forældrene, som også forklarer, at hun har anmeldt episoden til Syd- og Sønderjyllands politi, som dog ikke er vendt tilbage på avisens henvendelse. Børne- og skolechef i Sønderborg Kommune, Erling Andresen, bekræfter, at der mandag var en elev, som havde en kniv med i skole. Vi er ved at afdække hændelsesforløbet, og det er politiet, som har den opgave, siger Erling Andresen, som ikke vil kommentere på mulige sanktioner, før man har hændelsesforløbet klarlagt. Drengen er ikke i skole. I første omgang er han hjemsendt i 2 dage, men han kommer ikke i skole, før hændelsesforløbet er klarlagt, fortsætter børne- og skolechefen. Jyske Vestkysten den 21.10. Ny socialpolitik. Kommunen skal tænke i flere individuelle løsninger, skrev der Birte Juhl Mathiasen. Alle, også handicappede, har ret til et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i egne drømme og mål for fremtiden. Derfor skal kommunen blive bedre til at tænke i individuelle og fleksible løsninger. Det er essensen af et udkast til ny socialpolitik, som Social- og Seniorudvalget har sendt i offentlig høring i håb om at få respons. Handicaprådet, Udsatterådet, Integrationsrådet og CMU bliver bedt om høringssvar, men alle kan komme med bemærkning og idéer inden den 30. oktober. Socialpolitikken berører borgere over 18 år, som har betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale behov. I udkast lægger politikerne op til, at de skal have mulighed for at danne nye netværk, at de skal kunne bruge naturen i dagligdagen, og at de skal opleve gode leveår, uanset sygdom og ulighed i sundhed. De skal også kunne regne med hjælp til at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet, selvom de er sårbare og har brug for fysisk og psykisk støtte. Og så skal de ikke rende fra dør til dør, når de har brug for hjælp. Kommunens indsats skal være mere helhedsorienteret, og forvaltningerne skal samarbejde bedre om det rette tilbud. Det og meget mere kan man læse i udkastet. Vi har en vigtig opgave i at støtte op om at give plads til, at alle kan bidrage med det, de kan, så længe som muligt. At få rørt krop og sjæl, deltage i meningsfuld beskæftigelse og gode fællesskaber og være herre i eget liv er opskriften på livskvalitet, udtaler formand for Social- og Seniorudvalget Preben Storm i en pressemeddelelse om den kommende nye socialpolitik. Jyske Vestkysten den 21.10. Ellen Trane Nørby går efter borgmesterposten i Sønderborg, skrev det Holger Jebsen. Venstres Ellen Trane Nørby vil være borgmester i Sønderborg. Hun er 40 år, medlem af Folketinget og tidligere minister. Ellen Trane Nørby har meddelt Venstre i Sønderborg, at hun stiller sig til rådighed. Formelt skal Venstres borgmesterkandidat vælges på et møde på Hotel Sønderborg Strand mandag aften. Jeg kommer til at stille op som borgmesterkandidat, siger Ellen Trane Nørby til Jyske Vestkysten. Hun har 2 børn og samlever, Familien bor i Sønderborg og er pendlerramt. Jeg har fået virkelig mange opfordringer, og nu er tiden der, hvor jeg gerne vil lægge mit politiske engagement på at styrke den by og det område, jeg bor i og holder så meget af, siger Ellen Trane Nørby. Kort efter kommunalvalget i 2017 slog Venstres Peter Hansen fast, at han ikke ville forsøge sig som partiets spidskandidat efter endnu et nederlag. Andre måtte til. I et års tid har der i det politiske miljø i Sønderborg været talt om, at Ellen Trane Nørby ville gå efter borgmesterposten i den socialdemokratiske bastion. Hun har dog hverken ville be eller afkræfte det, og først nu er hun klar til at melde ud. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik Socialdemokratiet 15 af 31 pladser i Sønderborg Byråd. Venstre fik 7 mandater og Dansk Folkeparti 3. Så der er et stykke vej til et borgerligt flertal på 16, der vil støtte Ellen Trane Nørby som borgmester. Jeg tror på, at der er muligheder, men det kræver naturligvis, at vi kan samle et stærkt hold. Det er ikke en enkeltmandspræstation, der skal til, men vi skal spille hinanden stærke, ligesom med Sønderjyske mod Brøndby forleden, siger hun. Ved valget i 2013 var der borgerligt flertal, og hvis Ole Stenshøj fra de konservative ikke var gået med Socialdemokraterne, var Erik Lauritsen ikke blevet borgmester, siger Ellen Trane Nørby. Den tidligere undervisningsminister understreger, at hun og partiet ikke er klar med en færdigskrevet vision og et kampprogram, men at hun vil arbejde for især bedre forhold i daginstitutioner og skoler og for bredt samarbejde i byrådet. Jeg ved jo også fra min tid som undervisningsminister, at Sønderborg ikke gør nok på folkeskoleområdet eller på daginstitutionsområdet. Erik lavede en helhedsplan for folkeskolen i sin første periode, men der er ligesom ikke sket mere. Det er jo ikke nok at lave en plan. Der er jo en grund til, at så mange fravælger folkeskolen, siger Ellen Trane Nørby. Indbyggertallet i Sønderborg Kommune falder, og det falder mere end i andre sønderjyske kommuner. Jeg mener, det er et minus på 715 siden 2015. Så man kan sige, at det er en megatrend, men vi er bare nødt til at se i øjnene, at vi skal arbejde langt hårdere, for at et ægtepar, der får job i Kolding og Sønderborg, de ikke bosætter sig i Aabenraa, men i Sønderborg. Siden kommunesammenlægningen har der været drevet blokpolitik i Sønderborg Kommune. Vi har set eksempler som Dalsmark Plejehjem og senest med privatskolen Als, hvor Socialdemokratiet ikke ville give en lånegaranti, hvor alt det bare viser, hvor ideologisk et socialdemokrati og en borgmester vi har i Sønderborg, siger hun. Selvom Venstre er gået med i senere budgetforlig og i en teknisk konstituering, mener Ellen Trane Nørby ikke, at der er et reelt samarbejdende byråd. I forrige periode mente nogen, at Venstre var for meget i opposition. Nu forsøger vi at få indflydelse på den anden måde. Men jeg vil arbejde for en ny politisk kultur i byrådet, hvor alle får reel indflydelse. Men også at tage organisationer, frivillige foreninger og det private erhvervsliv med ind og give dem indflydelse. Så vi vil gerne give mere magt ud til de kommunale institutioner, hvor Sønderborg i dag er meget forvaltningstungt styret med en alt for dyr central administration. Mere decentralisering og flere opgaver fri, altså mere frit valg. Ellen Trane Nørby har siddet i Folketinget i snart 16 år, og været både sundhedsminister og undervisningsminister. Den erfaring mener hun vil have en stor positiv betydning for Sønderborg Kommune, hvis hun bliver borgmester. Det er klart, jeg vil trække på mit netværk på Christiansborg, hvor jeg vil kunne løfte Sønderborgs sager bredt politisk. Her har jeg jo også kunne se, hvordan andre borgmester har arbejdet langt mere bredt end Erik Lauritsen til gavn for deres kommune, siger hun. Hun erkender, at der også er sket en hel del i Sønderborg, med et helt nyt havnebyrum med multikulturhus, Project Zero, Alsik, et nyt shoppingcenter midt i byen, og nu det planlagte ferieresort på Nordals. Ja, det er sandt, og der sker virkelig også noget i Sønderborg. Men mange af de store projekter, som store lokale investorer jo heldigvis også har sat i gang, er jo noget, der er udviklet og sat i gang, før Erik blev borgmester. Han har været god til at videreføre dem, men nu er vi også nødt til at se på, hvad vi nu skal, siger Ellen Trane Nørby og nævner Augustenborg som hertugby med et stort potentiale. Venstre vælger resten af kandidaterne i Sønderborg på et opstillingsmøde den 7. december. Kommunalvalget er tirsdag den 21. november. Smånotitser. JydskeVestkysten den 15.10. Virus viger i efterårsferien. Antal af coronasmittede i Sønderborg er på vej ned. Onsdagens tal fra Statens Serum Institut viser, at der nu er 27 smittede inden for de seneste 7 døgn. Onsdag var antallet 36 personer. Mange af de skoleelever, som blev smittet i sidste uge, begynder at falde ud af statistikken, fordi de nu er raske igen, forklarer Carsten Lund, vicekommunaldirektør i Sønderborg Kommune. Så frem der ikke pludselig opstår ny smittekæder, er han derfor optimist. Jeg tror, at tallet kommer markant længere ned i løbet af de næste 3 dage. Vi har i hvert fald ikke fået meldinger om nye smittede siden i går, konstaterer han. Hurtig smitteopsporing samt det faktum, at alle skolebørn i øjeblikket holder efterårsferie og derfor ikke kan smitte klassekammerater, er årsag til, at antallet af nysmittede falder. Antallet af smittede per 100.000 indbyggere er dog stadig 36 personer. Fredag i sidste uge lå det på 35 personer, men på et tidspunkt har det været helt oppe over 57 personer per 100.000 indbyggere. I alt 173 personer i Sønderborg Kommune har nu fået konstateret covid-19, siden corona kom til Danmark i foråret. JydskeVestkysten den 21.10. Har du for meget plastikaffald, så er der nu en ny løsning. Skrev der Henrik Rath. Mere genanvendelse er godt, meget genanvendelse er endnu bedre. I hvert fald indtil genbrugsbeholderen pludselig er fuld, længe før den skal tømmes. Mange af Sønderborg Forsynings kunder oplever lige nu, at der ikke er tilstrækkelig plads i genbrugsbeholderens rum til kødbakker, plastikposer og mælkekartoner. Det er jo fantastisk, at vores kunder sorterer så meget plastik og så mange kartoner fra til genanvendelse. Men det er naturligvis et problem, hvis det viser sig, at kapaciteten i genbrugsbeholderne ikke umiddelbart er stor nok, siger kunde- og kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning, Janni Jebsen. Derfor kommer der nu en midlertidig løsning. Frem til 1. januar har man derfor mulighed for at bruge en klar sæk til det plast og de kartoner, man ikke har plads til. Når sækken er helt fyldt, kan man stille den ved siden af genbrugsbeholderen til metalplast. Så tager skraldemanden sækken med. Den midlertidige løsning med de klare sække skal hjælpe Sønderborg Forsyning med at samle viden om problemets reelle omfang og dermed danne grundlag for en samlet evaluering. I øjeblikket er vi i en overgangsfase mellem 2 affaldssorteringssystemer, og vores nye system er ikke bare nyt her i Sønderborg. Det er også det første af sin art i hele Danmark. Der er rigtig mange af vores kolleger i hele landet, der gerne vil trække på vores erfaringer, og derfor samler vi nu viden, så vi ikke ender med en hovsaløsning, tilføjer Janni Jebsen. Hvis man skifter fra en 240 liters genbrugsbeholder til en beholder med en kapacitet på 370 liter, får man en halv gang mere plads til plasterkartoner. Det koster 350 kroner som engangsbeløb at få skiftet beholderen, men derudover er det ikke dyrere at få en større genbrugsbeholder, oplyser Sønderborg Forsyning. Politirapporten den 15.-21.10. Indbrudstyve holder ikke efterårsferie. Indbrudstyvene holder tilsyneladende ikke efterårsferie. De seneste dage har indbrudstyvene været på spil 3 steder. Fra et redskabsrum i Perlegade i Sønderborg er der stjålet den sorte scooter af mærket VGA Explorer med nummerpladen BX2372. Det er sket i tidsrummet mellem tirsdag kl. 12 og onsdag kl. 5. På Røumvej i Sønderborg har beboere haft besøg af indbrudstyve mellem fredag i sidste uge og onsdag i denne uge. En hængelås til et kælderrum er klippet over med en boldsaks, og fra kælderrummet er der stjålet et større parti sko og elektronik. Politikommissær Chris Thorning Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi kan ikke give nærmere oplysninger om det store parti af sko. Fra et rækkehus på Kirkevænget i Nordborg har indbrudstyve fjernet et større fladskærms-TV. Den eller de ubudne gæster er kommet ind via en ulåst hoveddør, oplyser politikommissær Chris Thorning Sørensen. Politiet fik anmeldelsen onsdag kl. 15.15, men rækkehusets beboer har fortalt politiet, at indbrudstyven har været der kl. 15, muligvis via besked fra en alarm. Kvinde sigtet for spritkørsel. En 34-årig kvinde fra lokalområdet havde formentlig lidt for meget fart på, da hun en time efter midnat, natten til fredag, ville forlade Sønderborg Motorvejen ved afkørsel 13 i vestgående retning. Hun mistede herredømmet over bilen, kom ud i rabatten og ramte et skilt. Der var ingen personskade, men bilen fik buler. Politikommissær Chris Thorning Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at hun efterfølgende blev sigtet for spirituskørsel. 34 gasflasker stjålet ved indbrud i Bygma. Lørdag aften kl. 21.30 var der indbrud i Bygma på Elholm i Sønderborg. Det viste videoovervågning fra stedet. Ved indbruddet blev der stjålet 19 gasflasker på 10 kilo og 15 gasflasker på 15 kilo. Der er endnu ikke opgjort nogen værdi, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. På videoovervågningen kunne man ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi se, at en varebil kørte ind på området, og den er man nu i gang med at efterforske.